Decidimos foi dedicar tres persoas especificamente ao traballo urbano, non? E ao desenvolvemento do ámbito urbano. Entón, por ámbitos territoriais, como decía Luís, podemos separar deste xeito, non? Decidimos así. Luís será o coordinador, vai a ser o delegado nos barrios de Oburgo, da Seca, de Monteporreiro e do Centro Histórico. Carmen Fouces, delegada do ámbito comprendido entre a Avenida de Vigo e a Ponte do Burgo, máis ou menos a zona sur e oeste da cidade, cos barrios de Campolongo, de Mollabao, de San Roque, da Moureira. Eu sería o delegado do ámbito comprendido entre a Avenida Estación e a Ponte do Burgo, ou seja, a zona norte e a zona leste da cidade, os barrios do Gorgullón e da Estación, a Parda, o Castañal, Barcelos, San Antoniño e demais. Nós o que buscamos é verdadeira participación, enfocado ás melloras nos barrios, escoitar as veciñas e os veciños, e, dende logo, o ben común para todas e para todos, non?